Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje svečiuojasi Valdas Kilpys, žurnalistas, dėstytojas, Lietuvos kariuomenės ir Vytauto didžiojo katalikų teologijos fakulteto lektorius ir taip pat policijos pareigūnas, kriminalistas ir labdaros ir paramos fondo Mes esame bastionas narys Mindaugas Černauskas.
Sveiki.
Kalbėsime apie Ukrainą, ar ne? Nes kiek žinau, visiškai nesenai grįžote iš jos, tai kągi jūs ten veikiate?
O, klausimas toks labai platus. Jeigu trumpai, vežėm humanitarinę paramą, kuri įvairi, važiavom trimis automobiliais, du iš jų liko Ukrainoje, vežėm humanitarinę, medicininę ir kitokią paramą Charkivo ligoniniai. Taip pat buvom nuvykę į Iziumą, kuris yra jau visai, kaip sakyti, netoli reikalų, ne visai gerų. Ten aplankėm karius irgi tam tikros dovanos, jau ten pramaišiui su ukrainietiškom pirktais dalykais humanitarinė pagalba. Nu, vat ir taip mes geras turbūt kiek čia 5-6 dienas, ne pirmą kartą iš karto pasakom, buvom ten, kažką pajutom, kažką supratom. Nu ir ką, tęsiam darbus turbūt, taip galima pasakyti, nieko čia daugiau.
Tai kelintą kartą jau važiavote?
Mindaugai. Aš suskaičiuoju bent jau. Aš kai pamatau Mindaugo pasą, atsiprašau, nutraukiau. Kai pamatau Mindaugo pasą, dabar aš pasikeičiau. Pas mane tik pirmas antspaudas buvo. Tai man baisu darosi, nes ten vis dar dedo tuos fizinius antspaudus. Tai, pardon.
Nu, aš manau, kad jau kartu gal tarp 20 ir 30, tai grubiai važiuojam kas mėnesį, jeigu taip grubiai įman, tai kiekvieną kartą gaunam du antspaudus pirmin ir atgal pasę, tai vat. Nu, įsivaizduoja. Tai kas mėnesį važiuojant, dažniausiai važiuojame į Ivano-Frankivską, dažniausiai.
Kodėl?
Ten yra kitas labdaros fondas, su kuriuo mes bendradarbiaujam, kuriems vežam visą paramą ir kurie jie skirsto. Sakysim, mes jie pasitikėm, jie yra vietiniai, šio paramos fondo vadovai ir dalyvaujantis, ir mes tiesiog pasitikėm jais, jie puikiau žino, kam konkrečiai reikia šitos paramos. O be šito ko, retkarčiais, irgi kartu su to fondo atstovais važiuojam ir giliau. Tai vat šį kartą buvom nuvažiavę netgi iki Iziumo ir kartu išdalinom paramą ir medikams, ir kariškiams. Ir grįžom atgal.
Kiek trunka kelionė, ką vežate?
Trunka kelionė. Jeigu iki Ivano-Frankivsko, tai grubiai, jeigu nebūna pikti lenkų pasieniečiai, tai trunka.
O jie būna.
O jie dažniausiai būna. Tai trunka, nu, taip grubiai 14 valandų pati kelionė. O iki vat Charkovo šį kartą, iki Iziumo, tai važiavom, kiek mes važiavom.
Antra tiek,
manau, jo. Tai, nu, įsivaizduoja, tai kilometrų virš 2000 vieną galą ir tiek pat atgal. Tai yra kas veikti, kaip pasakyt.
O ką vežate, ką surenkate, kas pasiekia iš Lietuvos?
Labai įvairūs daiktai, dažniausiai koncentruojamės į pagalbą kariškiams, tai yra nuo kažkokių medicinos priemonių iki padangų. Būtent
padangos kam?
Tiem patiems džipams, tie patiems automobiliai, jie irgi važinėjasi, vežiojasi viską ir jos dažnai po tam atakų, po tokios kelio būklės, jos labai dažnai keičiamos. Tai jie labai būna dėkingi netgi už dėvėtas padangas, nes jos labai reikalingos iš tikrųjų.
Ten kiek beveši, tiek truks vis tiek.
Tai dabar jo, kaip pasakyti, šiek tiek naujas baras gaunasi, kad jau vežame ir tinklus, yra žvejybiniai tinklai, kurie Ukrainoje virsta antidroniniais tinklais, tai dabar vat organizuojam ir greitų laikų tikiuosi pavyks, išvažiuos pilnas sunkvežimis, prikrautas žvejybinių tinklų, kurie vat skirti apsiginti nuo tų dronų. Tai vat renkam lėšas, jau nebedaug beliko ir aš įsivaizduoju, kad jau antras sunkvežimis greitai išvažiuos.
O kas daro tuos tinklus, kiek kainuoja ir kaip žmonės galėtų prisidėti?
Tie tinklai yra žvejybiniai, atvažiavę iš šiaurės šalių, kažkada gaudė žuvis, o Lietuvoje yra įmonės, kurios tvarko. Ir tie tinklai, kurie nėra kondiciniai žvejybai, jie yra labai kondiciniai kariškiams. Ir patys tinklai nieko nekainuoja. Juos atiduoda, yra problema tik tai juos nuvežti vietą, kainuoja logistika. O logistika, vieno sunkvežimio nuo Lietuvos iki Ivano-Frankivsko kelionė, nu, plius minus kainuoja apie 2000 eurų. Ir visas tas lėšas jau reikia surinkti tam, kad išvažiuotų sunkvežimis.
Kaip surenkate? Iš kur?
Nu, mano žmona Olesia užsima šituo reikalu, kaip sakom, tai jinai skelbėsi Facebook'e apie šitas akcijas, prašo žmonių aukoti ir tai yra aukos, kurios surenkamos ir apmokama logistika.
O kodėl įkūrėte šitą labdaros fondą? Mes esame Bastionas ir kodėl Bastionas?
Bastionas, geras klausimas. Nu, įkūrėme gal, mano žmona turi ukrainietiškų šaknų. Ten jau gal nėra daug, bet turbūt ir tai. Ir jinai startavo šitame reikale. Aš irgi visada matydavau tame neteisybė, tame kare ir prieš karą, kaip pasakyti, turėjau savo nuomonę. Ir taip pat daiktas po daikto, pradžiai tai buvo labai smulkus daiktai, ten pradžiai netgi sunkiai surinkdavom tą mikroautobusą, bet skelbėmės, prisijungė daugiau žmonių padedančių labai... Šitą reikalą prisijungė daug ukrainiečių pabėgėlių, kurie gyvena Ukrainoje, jie padeda ir fiziškai, ir kraut, ir tai išsivystė, va dabar jau po truputį bandom išsiųsti ir sunkvežimį susiunčiam. Tai va.
Kaip patys jaučiatės važiuodami, nebijot? Iš kur tos drąsos, iš kur to tokio ryšto?
Žinau, ta baimė, tai jeigu labai bijosi, tai čia labai nenusibanalinant, bet plita gali nukrist ant galvos einant vidurį miestų. Iš tikrųjų, Dievas žino, kur ir kaip ta baimė įgaus kažkokią fizinę išraišką, tai aš kažkaip dėl to labai galvos nesuku. Kita vertus, vis tiek važiuoji su Dievu, pasimeldi prieš kelionę, nu čia tie tokie elementarūs dalykai. Vienas dalykas. Kitas dalykas, ką svarbu pažymėti ir kas, kaip sakoma, neteisk ir nebūsi teisiamas, bet vis tiek turi suprast, kad tos kelionės labai skirtingos. Dėl ko mes, galvoju, čia šiandien sėdim prie šito stalo, tai turbūt dėl to, kad buvom jau šiek tiek sudėtingesniai kelionėje ir turim kažką papasakot. Bet šiaip iš principo važiavimas į Ivano-Frankivską nėra jokia dramatiška istorija. Ten nėra ko bijot. Tai yra vakarų Ukraina, nu kaukia sirenos, nu kaukia, nu kas. Pakaukia ir nustos. Iš principo, nuoširdžiai šnekant, net ir ten gyvenant viešbutyje, niekas jau galvos nesuka ir į kažkokias slėptuves nebebėga. Sakykim taip, tai miestas gyvena normalų gyvenimą, vienintelis toks rimtesnis iššūkis yra ilgas vairavimas, kad kažkas kelyje nenutiktų. O kad tau ten kažkas nutiks tam Frankivske, nu yra labai nedidelis procentas. Bet vėlgi, paskutinė kelionė parodė ir mes kaip tik papuolėm, nežinau, čia apvaizdą turbūt taip patvarkė reikalus, ant didžiausio per viso karą laiką Frankivsko apšaudimą, nes tiesiog atskrido jau ir šahedus girdėjom ir kalibrai, tokios yra balistinės raketos paleidžiamos, nusileido į greta esantį karinę aerodromą, tai nu, jaukų nebuvo, bet iš principo tu supranti, kad tiesiog taip į miestą tau nieko nenutiks. Taip kad čia jūs klausėt, grįžtų prie jūsų klausimo, ar ne, iš kur ta drąsa. Galbūt tos drąsos prireikė va tokiai kelioniai, kai buvo paskutinė šiek tiek tokia, gal ant avantiūrizmo ribos, sakykim, kada tu nori pamatyti, kas dedasi ten, pakalbėti su tikrai kovojančiais kariais, patirt visą tai ir tam tikrą prasme įgaut postumį toliau dirbti šitą darbą. Va tada galbūt šitos drąsos kažkiek prireikė. O šiaip ta rutininė kelionė, jinai ten... Tiesiog, reikia ištvermės.
Taip. Minite, kad buvo ta dramatiškesnė kelionė, tai tai ir buvo, kuomet kalbėjote su kariais, ar ne, būtent jau tam toj karštoj zonoj?
Nu taip, mes periodiškai, kai vykstam, sakykim, į tą Ivano-Frankivską ir tą va, lietuviškų šaknų turinčiai šeimai į tą fondą atiduodam tuos dalykus ir be abejo paskui sekam, kur jie nueina ir nekarto nebuvo nieko negero. Tai viena kelionė va tokia, o ta dramatiškesnė, taip, šį kartą mes važiavom jau į frontą, į patį frontą ir lankėm tankistus, ten specpajėgų karius. Buvom praktiškai apkasuose, nu gal ne visai, bet jau... Ten netoli.
Kaip sakant, kariškiai ukrainiečių rodė tam tikrą kryptim, tam tikrų ženklus ir sako, va ten mato toli, toli tą taškiuką, tai sako, ten jau neprieteliai ten sėdė. Tai buvom tokioje vietoje.
Ką pasakoja patys kariai? Koks jausmas ten būnant?
Man tai toks dvilypis jausmas. Iš vienos pusės jie daug nepasakoja, ten smulkmenų atvažiavus ten labai neišgirsi, kaip jiems tai yra rutina ir darbas. Jie būna keli kilometrai nuo fronto, ilsisi kelias dienas ir po to už kelių dienų, keliom dienom jau arti vadinamojo nulio arti ir dirba savo darbą. Ir pasakoja apie tai, kad ten kitoj pusėje apie rusų kariškius, kurie eina nesustojant, eina nenutrūkstant į jų pusę ir netgi jų mintim čia gali būti, kad tie rusų kariškiai ir gal tam tikras medžiagas vartoja, nes paprastas žmogus taip šitokiu būdu nenustojant eiti į vieną pusę ir žinant apie pavojus, tai nelabai įsivaizduoja. Bet šiaip su jais pakalbėjus, ukrainiečių kariškiais, tai galiu pasakyti, kad bent mes, kur važiavom, tai labai neišgirdom nei vieno keiksmažodžio iš lūpo.
Jo, tas stebina iš tikrųjų.
Nei vieno keiksmažodžio. Nu, mes bendravom, sakysim, gan ilgai.
Ko gero, mes netikėtai susikeikdavom daugiau negu
turbūt, kad tai. Neturbūt, iš tikrųjų. Iš jų lūpų nei vieno keiksmažodžio, nei vieno netaktiško veiksmo kažkokio, arba ten labai mandagus, apie alkoholį iš vis kalbos nėra. Fronte jis yra uždraustas.
Ir berods 50 ar 60 km nuo fronto.
Taip, negali nei nusipirkti, nei vartot. Apie kariškius tai iš vis nekalba, jau ir civiliai negali nusipirkti. Tai...
Ar tai yra kažkaip sankcionuojama, baudžiama kažkas, ar čia tiesiog susitarimas?
Ne, tai yra įstatymiškai įtvirtina. Taip, parduotuvėse tu nerasi. Nu, gal taip. Ten kokia nors babutė, jeigu tą alkoholį.
Taip, bet
ten
oficialiai tai nenusipirksi. Ja. O kariškai, tai žinot, jie turi savo vadus ir jeigu tik tai pamatytų, kad kažkas negerai, aš manau, atitinkamos nuobaudus ir taip toliau. Bet kiek suprantu, apie tai net nemastoma.
Būtent.
Ir apie tai net kalbos nėra ir čia visiškai to nereikia. Jie patys suvokia pavojus, kad alkoholis ir toks darbas yra visiškai nederinami ir čia nėra kalbos. Bet taip tai, sakau, kiek mačiau ukrainiečius apie kariškius, tai šviesus veidai. Šviesus tikrai visom žodžių prasmėm.
Minite, kad darbas, kodėl darbas, kaip gali karas būti darbas?
Matot, aš kaip pastebiu, kiek bendrauju su Lietuvoj, su savo aplinka, su žmonėm, nu aišku, tai Mindaugui netaikoma, tai vyrauja ir pas jūs aistę kažkiek užčiopiu, vyrauja tas toks dramatiškas požiūris į karą. Šiaip yra visai rimtų mokslininkų, ir dabar pradėsiu jau kaip akademikas kalbėti, bet paskaitos neskaityti. Yra rimtų mokslininkų tyrimai, kad karai laimimi tada, kada žmonės kariauja ne dėl kažkokių emocinių, superideologinių ar dar kažkokių dalykų, ir netgi ir kinų senasis mąstytojas Sun Tzu, karo menas, apie tai yra rašęs, kad realiai laimima yra tada, kada visi atlieka savo darbą. Ir kas man patiko ir ankstesnėse kelionėse. Ukrainiečiai jie taip, humoras, taip, kažkokie ten dalykai, kas tiesiog atpalaiduoja. Bet ten, va, ką Mindaugas irgi užsiminė, galbūt neišplėtojo tos minties, pagrindas yra tai, kad žmonės eina į karą, į tą kovą, kaip į darbą. Tu tiesiog žinai, kad tavo pamaina tame nulyje, tame apkase yra 3 dienos. Ir kad tu po 3 dienų grįši už 50-40 kilometrų esantį miestelį, kaimelį, kur tu jau turėsi žmoniškas sąlygas. Nusiprausi, pažaisi kompiuteriu, geriau pavalgysi, pabendrausi su draugais ir tu vėl po tam tikro laiko eisi tom 3 dienom ir būsi ten. Ir kai visa tai yra sutvarkyta, tai yra pergalės garantas. Va būtent apie tai mes šnekame. Ir šita prasme, būtent šita prasme, karas yra darbas. O kai turim priešingą oponentų pusę, ar ne, va, kur ten už rusiškai pasaulį, už dar kažką, už, nu, atsiprašau, galbūt Marijos radijoje nuskambės ne kažkaip, bet už rusišką dievą, už mūsų tikėjimą, už mūsų senelius ir prosenelius. Tai viskas, tai yra jau šizofrenija, tai yra jau beprotybė ir tada karas bus pralaimėtas. Dėl to santykinai man ramu. Nes ukrainiečiai daro darbą ir ką mes matėm dabar, darbas daromas teisingai, konkrečiai, aiškiai, struktūruotai, o iš ten turim bepročių gaujas. Skamba taip kažkaip gal išaukštintai, bet iš tiesų, ką mes matėm, tai yra tiesa.
Tai kada pralaimimas karas?
Kada kariaujantieji išprotėjo. O šiuo atveju mes turim reikalą su išprotėjusiu lyderiu, išprotėjusia šalimi ir išprotėjusiais jos piliečiais. Kurie eina, va, ką Mindaugas minėjo, aš ten kalbėjau irgi su tokiu dronistu būrio vadu, kuris atvirų tekstų sako, mes sėdim tose apkasuose ir patys kasomės pakaušius ir galvojam, koks tu turi būti kvailas, kad eit per atvirą lauką, žinodamas, kad dronas atskris, 10 minučių, 15 paeisi, nu jis atskris ir tu iškeliausi pas Abraomą. Garantuotai. Ta prasme, nu koks tu turi būti idiotas, kad tokius dalykus daryti. Arba tu turi būti jau besmegenis. Arba galiausiai, ką Mindaugas minėjo, tu turi kokių nors psichotropinių medžiagų būti apsirijęs. Ir viskas.
O kaip tai atrodo tas įėjimas? Tai po vieną, po du, po tris, po keturis?
Grupėmis, dažniausiai grupėmis jau. Mes buvom prieš tai dar tokio kelionį, ten irgi vežėm paramą į Pakrovską, tai, kaip sakyt, online stebėjom reikalus, ten buvo ar ne 12 žmonių grupė. Nu, tiesiog, ukrainiečiai sėdi prie kompiuterio ekrano, mėto granatikės, taip vėlgi kažkaip net prisiminti nejauku. Tu matai ne kažkur kažkokį įrašą, bet va čia ir dabar, ten už 5 kilometrų vyksta veiksmas, numetė granatikėlį, sako, ai, šitam užteks. Va taip, jo. O jie vis tiek praeis 2-3 dienos ir vėl tokie pat bepročiai lys. Nu, va, toks tas karas yra, toks tas karas. O mes kažkodėl Lietuvoje vėl grįžtų, nu, įsivaizduojam į tokį tai, dramatišką rankų laužimą, ten kažkokį didvyrius. Nu, okei, kalbant ten apie tam tikrus karo epizodus, be abejo, ten koks nors Mariupolis ar panašiai, kur žmonės tikrai jau buvo geležiniai didvyriai ir visi kiti. Bet šiaip karas yra rutina. Karas yra rutina, laukimas, ištvermė,
disciplina.
Ir disciplina ir tikslus įsakymų vykdymas. Tai yra pergalė. O ne seilis, emocijos, ideologija, riksmai, lozungai, tai yra pralaimėjimas.
Kas jūsų manimo apskritai gelbsti kare?
Kas gelbsti? Gelbsti viltis.
Kodėl?
O kas daugiau gali gelbėti gyvenime, nes vienas iš Dievo vardų irgi yra viltis iš tiesų. Viltis, kad viskas bus geriau. Ir va, tas vykimas į Ukrainą, tas periodinis ten atsidūrimas irgi suteikia tam tikrą viltį. Aš, pavyzdžiui, iš ten grįžtu tikrai ne kažkokių depresinių aplinkos, ten inspiruotų nuotaikų apimtas, o su didžiulė viltimi. A, dėl to, kad jie daro darbą. B, kad jie iki šiol geba juokaut ir daryti teisingas nesąmonės, net ir būdami fronte, ta prasme, visi juokauja. C, kad viskas yra pakankamai kontroliuojama, tai viskas ten bus gerai. Nes kiek pasišneki su kariais, su jų vadais, su žmonėmis, kurie tikrai jau daro tą, sakykime, juodesnį, o ir visai juodą darbą, tai jie nestokoja vilties. Jie sako, kad ir kas bebūtų, vėlgi gali nuskambėti keistai, net jeigu gautumėm įsakymą atsitraukti, mes nesitrauksim.
Kaip šitaip?
Nu, yra ne kartą nuskambėję tokie žodžiai. Ta prasme, kad tiesiog tai yra jų darbas, tai yra jų tėvynė. Man pačiam keista girdėti save kalbant tokius patetiškus žodžius, bet iš tikrųjų taip yra. Ypatingai, jeigu tu ten esi vakarų Ukrainoje, bet ir nebūtinai vakarų Ukrainoje. Kad tie dalykai yra labai aiškiai ukrainiečių suvokiami ir jie kovoja tikrai ne už kažkokias ten europinės vertybės, už ten dar kažką. Jie kovoja už savo namus, už teisę būti tuo, kas tu esi. Viskas, nes jeigu ateis svetimieji, tai tada galimybės būti savimi tu jau nebeturėsi. Ir visa tai, ką tu sukūrei savo darbų, galvą, tikėjimų, visais dalykais, visa tai pranyks. Visa tai taps lygiai taip pat pilka, purvina, kaip ir neminėsiu to šalies.
Klausimas dabar Mindaugui, ar nesumažėja yra labdarių, ar ne? Ar nėra pasudėtingėjęs tas rinkimas, gal žmonės jau kitaip žiūri?
Nors aš tą matau iš šono, daugiau žmona renka, bet vis tiek galiu šitą pasakyti. Yra, pokyčių yra, kažkiek jaučiasi tas žmonių, kabutėse, pavargimas, nors labai keista. Man tas pavargimas toks savotiškas žodis, kai sėdint kažkur, tai ant sofos gali pavargti, tai lyginant. Bet kažkiek jaučiasi. Bet iš kitos pusės yra lygiai taip pat ir žmonės, kurie remia ir įtariu ir rems belio kokiom aplinkybėm ir jie tikrai nepavargs. Ir tokių žmonių yra daug, pakankamai daug. Netgi žmona pasakoja, kad nu, vis tiek mato, sakysim, fondo lėšų ataskaitas, tai dažnai sukasi tie patys žmonės, kurie tam tikrą netgi mėnesio dieną, tam tikrą sumą įmeta atitinkamą jam tik tai, tai žinoma, didelė ar maža yra. Ir tu gali net, tu matai, kad mėnuo iš mėnesio savo galimybėm, savo tuo lašas prie lašo, kaip sakau, savo lašeliu jis prideda prie tos upės tekėjimo į tą Ukrainos pusę. Tai, jeigu apibendrinant, šiek tiek gal sunkiau, bet išgyvensim.
Ir šitoje vietoje aš labai noriu pasakyti tą savo teoriją, kurią sakiau. Vat ką Mindaugas sakė, čia yra idealiausias patvirtinimas to, ką prieš tai minėjau. Yra žmonės, kurie yra disciplinuoti, struktūruoti, nuolat, kas mėnesį, kas savaitę, daro dalykus. Dalykas labai paprastas. Mes ten, nežinau, 10 eurų į visą, bet lašas po lašo reikalai tvarkosi. Viskas. O jeigu vien emocijos, šiandien aš jums duosiu N pinigų, o rytoj arba visus likusius metus nieko neduosiu. Ir reikalai stoja. Štai jums atsakymas, kur yra pergalė. Ta prasme, disciplina, aiškumas, sveikas protas, blaivus protas ir aiškus suvokimas vardan ko viskas yra daroma.
Labai smagu žiūrėti, kad tokių, kaip pasakau, lašelis prie lašelio vat, sudaro upę. Smagu žiūrėti, kad tokių žmonių tikrai pas mus yra ir kuriems nėra vienodai, kas ten darosi ir kokie ten pokyčiai Ukrainoje vyksta. Pas mus yra daug patriotiškų žmonių, kurie suvokia, visą tai suvokia.
Ir daro pagalbą, padeda pagal savo galimybės. Kitą kartą užtenka ateiti ten supjausti tuos tinklus. Tai irgi yra didelis darbas. Taip, taip. Bet tu ateik nuolat. Tai neturi būti kažkokio impulso. Ateik sveiku protu, padaryk savo darbą ir paskui ateik vėl kažkada. Nu, čia yra nuoseklumas, užsispyrimas tam tikras.
Būna tam tikros dienos, kai geras oras, Jonavos rajone, Šveicarijoje tas veiksmas vyksta, tas pjaustimas. Ateina ir ukrainietės, pabėgėlės, kurios gyveno vat, Jonavoje, ateina ir lietuviai. Ir visi su šypsenom tą pusdienį paskiria, ir aš sakau, tai yra labai puiku. Kas gali eurą, kas gali du, kas gali dešimt, kažkas savo darbu papjausti tinklus, kas kaip gali. Bet pat vėl lašelius prie lašelio sudaro upės.
O kaip dar galima prisidėti? Na, finansai ir ne, piniginė išraiška, tada darbo ir ne, kokiu dar darbu galima daryti, bet tų tinklų pjaustymų?
Būna po to pakrovimai į automobilius irgi atvyksta, irgi tai yra pakankamai sunkus darbas, talpiai tos turimus daiktus sukraut, kad kuo daugiau tilptų, kad būtų kuo racionaliau naudojamos lėšos reikia, tai vat atvažiuoja žmonės, padeda sunešti, sukraut, sudėlioti mikroautobusus, čia irgi toks laiko įmulus reikalas yra, tai...
Šiaip dėl pačios pagalbos kalbant, vėlgi galbūt nujaučiuosi toks mitų griovėjas, ar ne?
Puiku.
Su kuo Lietuvoje susiduriam vat, tą paramą rinkdami ir panašiai, galvoja, kad ten žmonės badauja, kad ten nu, keurom kojinėm vaikšto ir panašiai ir pradeda, nu tiesiog, visiškai nesmergdamas tokių asmenų, sako, žmonės ten gyvena normalų gyvenimą. Jovalas vyksta ten, kur jis vyksta. Realiai, aišku, skraidžioje tie šahedai, viskas, nu, viskas vyksta taip, kaip yra. Bet iš principo galvot, kad reikia nešti dėvėtus rūbus, kokį nors neaiškos kilmės maistą, kokį nors, nu nežinau, va tokius dalykus. Visa tai jie turi. Ir iš tikrųjų, va ką mes darom, ir tai tu tiesiog, nu tai patiri, supranti, jau nuvykęs į vietą. Ten reikia tokių, sakyčiau, didesnių, esmingesnių daiktų, kurių jie arba neišgali, arba negali nusipirkti. Nu, tie patys tinklai. Ukrainoje turbūt jie negaminami, jų nėra, bet jų beprotiškai daug reikia, ar ne? Koks nors kompiuteris, koks nors dronas.
Generatoriai.
Generatoriai, kurie iš tikrųjų reikalingi visiems nuo kokių nors restoranų iki žmonių ūkių. Jeigu bus generatorius, ukrainietis su juo ko gero nesiskirs, nes elektra dingsta ir prie ūkio jis yra reikalingas daiktas, bet jis yra labiau reikalingas fronte. Tai reiškia, kad mes turim padėti šituo daiktu. Tai va tokie galbūt šiek tiek brangesni, didesni dalykai, tikslingai paskirstomi į kovojančias tas vietas, į frontą, va tai keičia situaciją. EcoFlow, tos baterijos, kurios įgalina žmonės pasikraut kompiuterius, dronus ir panašiai saugo elektros energiją. Taip jie brangus, taip viskas yra taip. Bet tai dabar yra svarbu. Nesvarbu yra sauso maisto daviniai, nesvarbu yra užpilami makaronai, nesvarbu dar kažkas. Galbūt svarbu yra medicinos dalykai, va ten kažkokie ten sužeistiesiems, kur irgi tikrai stinga. Ir va dabar per šios kelionės metu vežėm į Charkivą tikrai nemenka tokia humanitarinė pagalba nuo Tvarsliavos iki kitų tokių vat, reikalingų dalykų, sakykim, va tai reikalinga. Tai va tokios tendencijos yra.
Tai jeigu aš norėčiau kaip fizinis asmuo prisidėti prie mes esam bastionas, sakykim, veiklos, ar ne, tai ką aš turėčiau daryti? Tam generatorių prisidėti finansiškai ar bėgti vaistinę pirkti Tvarsliavos? Kuris variantas?
Čia geras klausimas.
Šiaip tai visi variantai galimi. Iš tikrųjų čia... tiks ir jūsų auka prisidedant. Jeigu jūs turit, pavyzdžiui, generatorių, kurio galbūt jums jau šiuo moment nelabai reikia, pavyzdžiui, bet jisai veikiantis mes su mielu noru galima nuvežti, jis tikrai kažkam bus tikrai naudingas. Čia vėl visi variantai yra tinkami. Kiekvienas pasirenka savo pagal galimybės, pagal...
Dalykai, kurie yra tinkami prie ūkio, aš čia pasiūlau galvot labai ūkiškai ir paprastai. Nu, kaip va, irgi šią kelionę, ar ne, ten buvo tie du įrankių komplektai. Didelių mechaninių raktų komplektai. Nu, įsivaizduojate, tokie dideli. Nuvežėm. Jiems net seilės ištyso. Kaip mums sako, tokio daikto reikėjo, kažką atsukt, prisukt, kalt, pamalt ir panašiai. Paprastas kūjis, jo.
Taip, elementarus
kūjai, va taip eina, va taip reikalingi. Ta prasme, makaronų jie nusipirks patys, bet va tokie ūkiški, dideli, rimti dalykai yra reikalingi. Net ir sakau, įrankių lygmenį. Jau nešneku apie tuos elektroninius dalykus, kurių ten vežka, tai tuščia skylė vis tiek jų. Reikės ir reikės, va tos padangos klausėt, ar ne? Tai kaip per šią kelionę ten važinėjom su tais visų reigiais, tai ten kuo arčiau fronto, tuo didesnis greitis. Mažiau 100 nieks nevažiuoja. O keliai tokie, nu, Lietuvoj turbūt jau tokių neberasi.
Nelabai, turbūt nelabai.
Tai gal dėl tų padangų?
Taip, padanga ten prakirsti yra... Tris kartus važiuosi, iš jų vienas bus kaip prakirsi.
Kas įdomiausia, arti fronto, vienas iš pagrindinių verslų yra padangų montavimas. Tai tų montuotojų reklamų, tai arti fronto yra pilna, nes visiems kariškiams to reikia. Kadangi yra keliai frontas, tai padangų keitimas, montavimas, tai čia yra pastovi. Tai ant kiekvieno kampo grubiai, ant kiekvieno. Tik svarbu turėti ką montuoti.
Grįžtant prie jūsų, tu savanorišių, taigi tiek visokiausių yra nuo šuniukų vedžiojimo, turbūt iki ten ligonių slaugimo. Kodėl, Mindaugai, kodėl valdai būtent šis rytis?
Matot, čia kaip pasakyt, galbūt tam tikri žmonės turi tam tikrą smegenų sandarą. Mes, aš jums jau minėjau anksčiau, kai mes čia buvom susitikę, ta komanda, su kuria važiuojam, praktiškai visi vienai par kitaip esam susiję su statutiniam struktūrom. Kas su tuo, kas su anuo, kas taip, kas anaip. Ir galimybė nuvažiuot, patirti yra ir tam tikras mokymasis, tam tikras galbūt savęs išsibandymas, tam tikras bandymas suvokt, kas nedaug dieve lauktų Lietuvos ir kad tu galėtum tada padėti kitiems, tai irgi yra nemažai svarbu. Ir galiausiai tobulėjimas, suvokimas, kad tu darai prasmingą darbą. Čia vėlgi gali nuskambėti taip labai pakilėtai, bet šitas darbas yra prasmingas. Aš nesureikšmindamas mūsų tų Mindaugo, jo žmonos atliekamų darbų, visgi galvoju, kaip smagu galvot, kad pavyzdžiui, nors vienas dronas neįskrido į apkasą, ir kažkas išliko dėl to gyvas, kad tu va, važiavai ir nuvežiai ten kažkiek tų tinklų. Nu, čia dabar vis tie tinklai į galvą ateina. Nu, argi tai nesmagu. Nu, tu netiesiogiai išgelbėjai gyvybę. Kur gali rasti didesnę prasmę? Matau tame prasme. O tai, kad tam reikia kažkokios drąsos, avantiūrizmo, tam tikro pašėlusio proto galbūt tokio. Nu, taip yra.
Tokia gislelė turi būti.
Iš kur tas pašėlės protas?
Čia dievas žino turbūt, kaip čia yra. Tik žmonės visi pašėlė tam tikrą prasme. Yra neveltui ir šventam rašte parašyta, kad nebūkit ten atviri kaip paukščiai, nes jie negalvoja ir panašiai. Tu tiesiog darai darbus ir tiek žinių. O kaip jau bus, taip jau bus. Juk viskas jo rankose. Jeigu kas nors atskris, tai atskris. Reikia tik viską protingai pasverti.
O keliuose vykstate?
Nu čia kaip kada, kokie 4 dažniausiai važiuojam, žiūrint, kiek mašinų reikia nuvežti, visą tai priklauso. Esam tam tikras tų savanorių kiekis dabar, kaip pasakyt, kurie vieni kitus pažįstam. Ir kiekvieną kartą kažkas gali, kažkas negali. Tai atitinkamai, vat, kada jau aiškėja, jau kiek ko reikės vežti, tada ir išaiškėja žmonių kiekis, sakysim, ir tada išsiaiškini, kas gali šiuo momentu, kas negali. Ir būna kitą kartą gal ir mažiau, ir 2 žmonės, jeigu mažiau, o būna, yra buvę ir 6, kadangi reikia daug mašinų nuvažiuoti.
Jo, nes dalis automobilių yra tiesiog nuvaroma, paliekama, jie ten apremontuojami ir toliau keliauja į frontą. Tai natūralu, kad ten nuvažiuoti irgi reikia žmonių. Tai mes stengiamės daryti taip, kad nuvažiuot su vienu mikroautobusu, su kuriuo paskui grįžti į Lietuvą, o tie automobiliai lieka.
Dar ką norėjau, tai kai organizuojam kelionę, aš taip stengiuosi darbas pirmoji vietoj padaryti, bet kartais, kad būtų kruopelė atsipalaidavimo, tai būna ir po miestą pavaikštom, ir buvo kartų, kai ten į viršūnę kalno lipom laisvų laikų, nes būna dažniausiai viena laisva diena, jeigu Ivano Frankivskio, nu, kad žmonės tuo pačiu ir padarytų darbą ir malonumą pajaustų atsipalaiduodami. Kaip pasakyti, savanoriai turiu galvoje apie savanorius. Tai kad ir naudinga, ir visiems patiktų.
Tęsdamas tavo mintį, o dabar va paskutinė mūsų kelionė, aš tikrai buvau skaitęs. Yra toks Pidhirtsų kompleksas, vienuolynas ir panašiai vienas gražiausių Lenkijos, tada abiejų tautų valstybės, dvarų, tvirtovių, turbūt taip pasakyti. Ir kai mes važiavom jau link Charkivo, mūsų kelias driekėsi pro tą visą kompleksą. Tai tada pralėkėm, bet atgal grįžtant sustojom. Ir apžiūrėjom viską ir nuostabi vieta, aišku, reikalauja tam tikro remonto, bet tu suvoki, koks grožis, koks mastas, koks nuostabumas, karaliai Sobieskiai ten gyvenę, nu žodžiu. Tai va, kultūrinė programa.
Atsidovanojat.
Visi turėjom gerą laiką, kaip pasakyti, bet buvom jau padarę darbus.
Bet darbai jau buvo atlikti, taip.
Minėjote statutinius pareigūnus, tai pasmausiausiu, kodėl? Kodėl būtent čia, kaip čia susirenka ta tokia komanda, kad būtent jie?
Čia gal dėl to, kad aš pats statutinis vis tiek pareigūnas ir dauguma ryšių vis tiek yra logiškai ar buvusių, ar esamų su statutiniais pareigūnais. Ir dažniausiai su kažkuo pakalbi, kas išreiškia norą ir važiuojam. Plius, aišku, kažkiek yra lengviau su statutiniais. Nes,
ne kažkiek, Mindaugai. Stipriai lengviau. Praktikos turi.
Nu, tai yra paprasčiau, nes statutiniai vis tiek supranta, kada reikia, kada ko nereikia, kada reikia važiuoti, kada reikia miegoti, atskirų klausimų nekyla ir visiems nuo to smagiau ir saugiau. Greičiau vykdom misijas nuo to viso.
Viskas vyksta tada sklandžiau tiesiog. Man patinka dirbti su žmonėmis, kurie supranta, ką reiškia tvarka, kolektyviškumo prado pirmenybė ir užduoties įvykdymo pirmenybė. Tu tada atidedi, man koja skauda, man galva skauda, man skanu, neskanu ar panašiai. Ne dėl to susirinkom, truputėlį pastumk į šalį, mes darom darbus. Ateis laikas, va, kaip Mindaugas sakė, bus ta diena, kada kažkiek atsipalaiduot ar panašiai, nu tada pradėk skūstis. O šiaip darbus darom ir viskas. Ir statutiniai pareigūnai tai puikiai supranta, nes ten kolektyviškumo užduoties įvykdymo pradas yra visgi pirmiau negu kad mano asmeniniai norai, meilės, nemeilės, prioritetai, skoniai, patinka, nepatinka ir panašiai.
Kaip į galimas grėsmes reaguoja jūsų šeimos nariai, jūsų tokius išvykimus?
Sakysim, man tai galbūt paprasčiau, mes abudu toje veikloje, nors turim mažus vaikus, bet mes į tą žiūrim kaip į savaime suprantamą dalyką ir tiesiog viens kitą papildom turbūt. Tam tikrą sritį šitos veiklos pasiema žmona, tam tikrą sritį pasiema aš ir kiekvienas, nu, derinam, kad mūsų veikla atneštų kuo daugiau naudos, o ten, aišku, ir važiuodami, ten saugumas yra pirmiausia, bet viskas tvarkoji, tarpusavį suderinama, jokių klausimų nevyksta, bent pas mane.
Tai iš principo ta pati sistema ir mano atveju. Mes su žmona puikiai sutariam, vis tiek dalis mano darbo yra kažkiek ten susijusi su akademiniais dalykais, su rašymais ir panašiai. Ir žmona puikiai supranta, kad tas važiavimas, juk iš tikrųjų aš važiuodamas dar darau ir tam tikrą papildomą viešinimo ir visų tam tikrą prasme netiesioginį žinomų ir galbūt net ir tam tikro lėšų pritraukimo darbelį. Tai irgi yra prasmė, o tie pavojai nereikia daryti nesąmonių ir tie pavojai išvengs, aš sakau. Grįžtu prie pradinės mūsų minties, juk iš tikrųjų tas pavojus neveltui pasakyta, tu nežinai nei dienos, nei valandos. Ateina laikas sėt, ateina laikas pjaut. Tai galiausiai čia šituo principu vadovaujantis, manau, ir išlaikant sveiką protą, viskas čia tvarkoj.
Laidai bebėgant į pabaigą noriu dar paklausti, Paudą, esate rašęs, kad gyvenimas daug paprastesnis, negu esame linkę manyti. Ir ten labai gražiai apie Trupmenas rašėte. Tokias ten aš nedrįstu komentuoti, bet tiesiog klausimas, ar tą galima pritaikyti kare?
Absoliučiai. Ko gero, visa šita laida taip ir gali būti pavadinta. Gyvenimas yra gerokai paprastesnis, negu kad mes esam linkę manyti. Ir požiūrėje į karą, ir požiūrėje į kažkokius va tuos dalykus, kuriuos mes kartais nepelnytai, visiškai nepelnytai esam linkę sureikšminti. Ir tų dalykų daug. Ir čia nebūtinai Ukrainos atveju, bet Ukrainos man atvejais yra vienas iš tų, kada žmonės gyvena kažkokiose savo susigalvotose fantazmose ir galvoja, kad geriausia bėgti ar dar kažką. Ne, gyvenimas yra gerokai paprastesnis. Apsižvalgykim, Dievas mums duoda viską ir belieka tik tai tuo džiaugtis ir naudotis visu tuo.
Na ir dar norėčiau komentarų iš Mindaugo, tai kaip Marijos radijo klausytojai galbūt galimai galėtų prisidėti prie jūsų paramos fondo Mes esame bastionas, kur ieškoti, kaip prisidėti, kam skambinti, rašyti.
Tai jeigu tai paprasčiausių būdų, įėjus į socialinį tinklą Facebook, susiraskit paskyrą Mes esam bastionas, taip jinai vadinasi. Šitą paskyrą administruoja mano žmona ir ten yra visi rekvizitai. Jeigu jums kyla klausimų dėl kažkokių daiktų, jūs norit paukoti ir galvojate, ar tas reikalinga, ten yra kontaktai mano žmonos, jie visada kelia ir ragelį, ir messengerį gali atsakyti, tai visada patars, pasakys, ar kas verta, kas neverta. Lygiai taip pat yra ir duota sąskaita, galima, kas kiek gali, kaip sakant, po tą trupinėlį kiekvienas nuo savęs galima ir pervest, parama labai laukiama, ypatingai va dabar, kada jau baiginėjam rinkti tinklams išvežimui. Tai per socialinius tinklus, per Facebooką galit susirasti ir tikrai sukontaktuoti ir viskas, smulkiai žmona su pasakos, viskas bus aišku.
Tai dėkoju Jums už pokalbį, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje svečiavosi Paudas Kilpy, žurnalistas, dėstytojas, mokslų daktaras ir Mindaugas Černauskas, labdaros ir paramos fondo Mes esame bastionas narys ir policijos pareigūnas. Tai dėkoju Jums dar kartą už pokalbį, o kalbinu juos savo norę Aistį Ivanovaitę Petraitinę. Sudie.
Sudie.
Sudie.